Mēs ražojam apgaismojuma stabus, kas ir galvenā mūsu produkcija.
Nu jau 4 gadus uzņēmuma Latgales stabu konstrukcijas ražotne, kur darbs pārtrūkst vien melnā naktī, iekārtojusies Rēzeknes nomalē milzīgā angārā. Te darbs metāla apstrādē tiek nodrošināts 40 vietējiem iedzīvotājiem. Izrādīdams ražotni, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis atklāja, ka te tiek ražoti nevien apgaismas stabi, bet arī cita veida pasaulē pieprasītas metāla konstrukcijas.
Mēs sākam ražot vēja industrijai metāla konstrukciju. Tas ir vēja masti, vēja generatoriem un dažādiem vēja mērījumiem. Šobrīd mēs eksportējam produkciju uz 12 valstīm.
Te saražoti apgaismas stabi nonāk nevien vairākās Eiropas valstīs, bet arī Baltkrievijā un Krievijā.
Mēs principā strādājam tādā veidā, ka mums ir katra valstī viens klients. Un tas ir mūsu pastāvi. Tas atvieglo mums darbu. Tāpat arī Krievijā mums ir viena pārstāvniecība, kas strādā pa visu Krieviju. Jā, mums bija diezgan interesanti projekti. Tas bija Sochi Olympic Games un Baltkrievijas hokejas arī mūsu produkcijas stāv mūsu masti. Tagad mums ir mūsu vēja masti, vēja generatoriem stāv pie Berlīna, vēja mērījumi masti stāv Skotijā. Apmēram 1000 stāvi mēnesi, ko sanākās. Mūsu eksporti iet apmēram 97%. Kaut kāda tāda ļoti īpaša produkcija, es teiktu tā, uz Latviju tirgumiem.
Jāpiezīmē, ka jau pērn Latgales stabu konstrukcijas kā eksportspējīgākais mazais komersants saņēmis arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atzinību. Tomēr, kā atklāja Staņislavs Ratinskis, sākums tam visam meklējams ārvalstīs noskatītā idejā un vēlmē kaut ko savu radīt dzimtajā pusē.
Pa sevi mēs esmu metinātājs un es strādāju tādā pat rūpīca īrijā. 3 gadus biznesa plāns man jau izveidojas jau tur.
Tagad tu konkurēji ar viņiem?
Es neteikšu, ka mēs konkurējam, bet kādreiz mēs būsim.
Jā. 8 gadu laikā ar visai lielu pašatdevi Staņislavam Ratinskim uzņēmumu izdevies attīstīt par starptautiskā tirgu atzītu ražotāju. Metāla konstrukciju ražošana šeit certificēta pēc Eiropas Savienības standartiem. CE marķējumu uzņēmumam izsniegušā tehnisko ekspertu uzņēmuma TUV Nord Baltic pārstāvis Aleksandrs Filipovs atzīst, ka Latgales stabu konstrukcijas patiesībā ir viens no nedaudziem uzņēmumiem, kas strādājot šeit Rēzeknē spēj šādu sertifikāciju sakārtot. Uz kopējā uzņēmēja darbības fona un iespējām attīstīt biznesu Latgales reģionā, šī uzņēmuma izaugsmi viņš vērtē īpaši atzinīgi. Lai arī uzņēmums atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tās priekšrocības Latgales stabu konstrukcijas pagaidām neizmanto. Arī investori te nav piesaistīti. Tas esot 100% Latgales uzņēmums. Tomēr Staņislavs domā, ka specializētu inkubatoru attīstīšana varētu palīdzēt veicināt aktīvāku uzņēmējdarbību vidi Latgalē. Tas varētu būt sava veida stimuls arī citiem jauniešiem atgriezties no ārvalstīm, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību šeit Latvijā.
Es domāju, ka mums vajadzētu konkrētu inkubatoru, kas palīdzētu cilvēkiem sākt, ko vajag tiem, kas ražo, vajag izeju uz ārzemēm. Inkubātors tāda veida, ka kaut kādi menedžeri meklē produkcijas izeju, piemēram, klientus. Jo es uzskatu, ka mums redzīgi daudz tādu var būt, kas var meklēt. Varbūt nedaudz kādu, kas var ražot, bet daudz tādu, kas var meklēt. Es domāju, tas ir galvenais, jo kad mēs sākam, mums bija pirmā problēma bija tāda, ka mums nebija, kur viņi tirpot.
Производство, наверное, вы сами видели, да? Ну, думаю, что в Рязани вряд ли встретишь, когда постоянно
No pašiem pirmsākumiem uzņēmumā strādā Vladimirs Kovalenko. Inženieris ar darbu ir apmierināts un atzīst, ka nemaz tik daudz tādu uzņēmumu, kur divās maiņās ar darbu var nodrošināt cilvēkus, šai pusē neesot. Šogad Latgales stabu konstrukcijas atzītas par eksportspējīgāko ražošanas uzņēmumu Rēzeknē. Un kā neslēp Staņislavs Ratinskis, arī nākotnes perspektīvas uzņēmumam tiek iezīmētas plašas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.